Je tady Radek Bendakovský a já vás poprosím, ono to je docela dlouhé to představení, tak se představte sám, ale vítejte v každém případě u nás ve studiu.
Děkuji vám za pozvání, jmenuji se Radek Bendakovský a pracuji jako preventista na oddělení tisku a prevence na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje.
A my jsme už slíbili našim posluchačům, že řeč bude o kyberšikaně a o té, která bohužel teď se ve zvýšené míře projevuje hlavně na školách, ať už na základních nebo středních školách. Máte tady i nějaké ty konkrétní příklady? Opravdu se to tak zhoršuje v posledních letech?
Ano, bohužel tomu tak je. A je překvapivé, jakým způsobem děti dokážou komunikovat na internetu a jak ani v dnešní době si ty informace neověřují. Existuje pojem cyber grooming a já se s těma dětma vždycky ptám, říkám jim, ať si představí situaci, že stojí na zastávce a přijde k ním nějaký ošklivý, divný pán a začne jim říkat, hele, já bych šel s tebou teďkom domů a můžeme si povídat třeba o koníčkách, protože věřím, že je máš ráda. A ty děcka mi na to řeknou, ne, v žádném případě, to je přece hloupost, nikým cizím bych takhle domů nešla. Ale pak se stane, že je osloví někdo na WhatsAppu třeba, nebo na nějaké sociální síti a začne si s nima povídat úplně stejným způsobem, jenom oni ho nevidí a oni s ním navážou hovor a jsou schopní s ním několik týdnů, měsíců komunikovat a to je samozřejmě špatně, protože tomu člověku jde o úplně jiné věci než těm dětem.
Je dobře, že pořádáte právě tyhle ty preventivní akce na školách, kde vysvětlujete právě ten příklad, na dívku třeba cílíme malou, osmiletou, devítiletou, desítiletou. S tím člověkem by si nešla, to ti všichni říkáme, ale na tom internetu, jak je to možné, čím si to vysvětlujete? Malá osvěta nebo možná spíše to, že to dítě nevidí toho člověka, on se tam může představit jako nějaký krasavec nebo má vyzkoušeno, co na děti platí, že?
Oni ty děti jsou pořád i v té dnešní době hodně naivní a věří tomu, co vidí a slyší a bohužel v dnešní době už to nemusí pravda. A když se mi daří s těma dětma navázat nějakou fajn spolupráci, aby ke mně byli upřímní, tak když se jich zeptám, jestli komunikovali někdy na internetu s někým, koho nikdy neviděli, tak se mi přihlásí téměř celá třída. A rodiče si myslí, že třeba WhatsApp je bezpečná platforma, že si tam děti můžou dopisovat jenom s těma, které mají vlastně ve svých kontaktech. A možná by se divili, kolik dětí potom je součástí nějakých skupin, kde je někdo přidává do skupiny, kde bývá třeba až 1000 lidí. A pak je velmi jednoduché, když to dítě má tam třeba, nemá tam svůj obličej, má tam fotku nějakého mazlíčka třeba domácího. A ten kybergroomer potom na základě té fotky napíše tomu děcku, osloví ho, nebo ty děti se mi svěřují rovnou, že jim chodí nějaké intimní fotografie od cizích lidí právě z toho WhatsAppu.
Tak pozor i na tento systém, může být nebezpečný. Za chvíli si povíme o nějakých vyloženě konkrétních situacích a hlavně, v čem je ta prevence. Ono se to netýká jenom dětí, zvláště takhle malých, ale především jejich rodičů.
Ano.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme Radka Bendakovského, preventistu oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Povídáme si tady o kybergroomingu. Řekli jsme si, že ten cílí na děti, hlavně na mladistvé. A teď tady máme pár konkrétních případů, koho se to může týkat.
Tak je potřeba si uvědomit, že se to týká úplně všech. Že není žádná vrstva nebo nějaký typ lidí, na který by ty podvodníci cílili více nebo méně. A já tady nechci jenom strašit, tak je potřeba si i říct, jako co se s tím dá dělat. Já třeba za mě můžu říci ze zkušenosti, co mám s dětmi takhle z těch škol, že zákazy moc nefungují. Že když jim rodiče zakazují mobily, zakazují jim sociální sítě, tak oni si tu cestu najdou. Tak jako my, když jsme byli mladší, tak jsme si tu cestu k videokazetám
zakázané ovoce chutná nejlépe.
Našli také, tak oni ty děti teď jenom hledají jiný obsah, ale tu cestu si k tomu najdou. Takže za mě je velmi důležité s těma dětma o tom hovořit. Povídat si, být tím otevřený a nazývat ty věci tak, jak jsou a vysvětlit jim, že to, co vidí a slyší, nemusí být vždycky pravda.
A od malička, že nejlépe nezačínat s tím, když jsou v pubertě, to už je většinou pozdě.
A snažit se jako budovat ten vztah, já to chápu, že to je hrozně nebo velmi důležité, nebo velmi náročné, ale budovat ten vztah s těma dětma, aby když se dostanou do nějaké situace, tak aby se dokázali svěřit těm rodičům. Že jsem měl třeba ve škole chlapce, kterému na jednom soustředění jeho kamarádi načurali do lahve a nutili ho to vypít. A on to doma neřekl, neřekl to ani těm vedoucím v tom kroužku. Z toho kroužku odešel potom. A já se ptám dětí vždycky, proč to jako doma neřekl. A oni, že se bál a že prostě nějaké
to jsem říkala říkají, já teď, no, že se styděl, bál a tak dále, ten strach.
A ono to právě je, že on se styděl v podstatě sám před sebou. Mm-hmm. On se bál za těm rodičům říct, že udělal vlastně něco, co je jako hloupé, divné, a tak se jim to bál říct, i když ty rodiče byli vlastně fajn. A oni mu pak nějak, se nestalo nic hrozného, že by mu třeba nějak, prostě tam bylo něco špatně, ale už to bylo těžké řešit to po takové době. No, takže je velmi důležitá ta důvěra, aby ty děti měly možnost se svěřit a aby třeba v každé třídě nebo ve škole byla nějaká schránka důvěry, kam můžou tu informaci podat, protože ne každý je hrdina, aby dokázal prostě předstoupit před všema a říct, mě třeba takové to jednání ubližuje. Mně se nelíbí, že mi píšete takovýto věci, nebo že mi někdo něco píše a chce po mně něco.
Setkáváte se s tím, že lidé se svěřují, nebo děti se svěřují umělé inteligenci?
Jo, s tím se setkávám bohužel často. A já takovéto přednášky dělám i pro rodiče a povídám si s nimi vlastně o tom, co mi říkají ty děti. A někdy jsou ti rodiče sami překvapení, že mluvíme třeba o Snapchatu, který dneska už má spousta dětí a posílají si každý den snapy, aby tam měli co nejvíc bodů. A právě součástí toho Snapchatu je umělá inteligence, kdy oni si pojmenují svého kamaráda, se kterým si píšou a hovoří s ním, jako kdyby to byl reálný člověk. A já, když jsem se to snažil nějak pochopit a říkám těm dětem, zkuste mi vysvětlit, co vás vede k tomu, že si takhle píšete vlastně s umělou inteligencí, jako kdyby to byl váš kamarád. Proč vlastně nenapíšete
opravdovému
kamarádovi? A mě samotného překvapilo, že mi říkali, je to kvůli tomu, že on, ta umělá inteligence mi odpoví hned. Tam ani nešlo tolik o to, jako o čem si povídají, ale že když mu napíšou, tak on odpoví hned. Že prostě největší zlo je, když dáte zobrazeno a vy neodpovíte vlastně tomu člověku, který vám napsal. A ty děti to vnímají velmi jako osobně. Takže tady napíšou umělé inteligenci, ona odpoví hned a oni jsou vlastně spokojení.
Je to úplně jiná doba dnes, těžko se nám to chápe, a obzvlášť starší generaci, ale je to tak a je potřeba s tím pracovat. To zase se vracíme k těm rodičům, co si pohlídat, a asi úplně nejdůležitější, jak jste řekl, budovat si tu upřímnost od malička.
Já to říkám dětem na rovinu, že oni to mají vlastně hrozně těžké v dnešní době. Že já, když jsem přišel domů, tak jsem hodil tašku do kouta, vzal jsem kolo a jediná moje starost byla, jestli musím být doma v 6 nebo až v 7. A chtěl jsem být venku a dneska oni přes mobilní sítě, přes sociální sítě, je takový tlak na ně z toho okolí kolem, který my jsme tenkrát vůbec neřešili, že jo?
Je to pravda. V dnešní radioporadně se to jen hemží anglickými názvy. Před chvílí nás Radek Bendakovský, policejní preventista, obdařil Snapchatem, což je pro děti úplně něco normálního. Skupina lidí, něco jako je WhatsApp, pro nás dospěláky, tak děti mají Snapchat a oni tam chatují jak sami mezi sebou, kamarádi, tak s umělou inteligencí. A to jsou normálně pojmenované ty umělé inteligence jednotlivé jako kamarádi.
Můžou si to pojmenovat jako kamaráda, přesně.
Ty jo, no to jsou věci. No. Pak tady máme další kyberšikanu téma, to je velké téma, a neúmyslnou jste říkal, s čím se setkáváte? Jak to
myslíte? S tím se bohužel ve školách také setkávám, že ty děti udělají něco, co si myslí, že je třeba legrace, a nebo je vůbec nenapadne, že by to mohlo někomu ublížit. Že třeba udělají nějakou fotografii, pošlou si ji mezi sebou, ale pak se stane to, že ta fotografie začne kolovat po celé škole a tomu člověku to ubližuje. Takže na tohle to také opatrně, že někdy ty děti prostě mají potřebu se nějak zviditelnit a udělají třeba něco, co si myslí, že je v pořádku. A jakmile to ale někomu druhému ubližuje, tak je to samozřejmě špatně. Já tady mám třeba teď jednu statistiku, která mně přijde úplně šílená, že na sítích za polovinu roku 2025 bylo 13 700 případů zveřejněných fotek a videí v intimních pozicích. A že až 600 takovýchto případů udělali děti ve věku mladší než 10 let. Což je prostě neskutečné.
A to se vracíme k tomu prvnímu tématu, o kterém jste mluvil.
A je potřeba si pořád jako uvědomovat, že se nás to týká skutečně všech a že ta komunikace s těma dětmi je velmi důležitá. A že ty děti bohužel na tom internetu se chovají jinak než v tom reálném světě. Že oni si dokážou říct něco jiného, dokážou jednat úplně jinak a stejně tak s tím souvisí to, že ta komunikace na tom internetu, že není vidět ten dopad na tu oběť. Že já, když bych byl agresor a k někomu bych přišel a chtěl od něj svačinu, tak mu dám ránu a vidím, co to s ním dělá, jestli mi tu svačinu dá nebo ne. Ale když já napíšu někomu ošklivou zprávu a ten člověk si ji přečte zrovna po tom, co se pohádal s rodiči a se svým sourozencem a tam je zpráva ve stylu, nevím, zjistila jsem, že mě pomlouváš, není to pravda, už s tebou nechci nikdy mluvit. A ten člověk v tu chvíli pod tíhou těch emocí, které má z té předešlé komunikace, tak může udělat něco, co by za normálních okolností neudělal.
Jak jsme tady říkali před chvílí, děti dnešní to mají velmi složité v tom svém psychickém světě. Někdo to může zlehčovat a říkat, jo, ono by stačilo pár pohlavků a ono by se to nějak vyřešilo. Ne, jsme úplně někde jinde. Potřeba se nad tím zamyslet a opět apelujeme na rodiče. A možná bychom mohli ještě taky říct něco o té digitální stopě. O tom se to taky hodně mluví, o digitální stopě na internetu, focení malých dětí, babička s noučátkem a podobně.
Jako policie se tomuto tématu začínáme věnovat velmi výrazně, protože je to opravdu těžké téma a je potřeba, aby si lidi uvědomili to, co za nás, když my jsme byli mladší, také nebylo. My jsme, když udělali fotku, tak jsme si ji dali do alba a ukazovali jsme ji svým rodinným příslušníkům. Ale dneska to vypadá tak, že žena má fotku z ultrazvuku a už ji zveřejní na internet, kde si můžete zjistit spoustu věcí vlastně o tom ultrazvuku a nějaké osobní údaje k té osobě. Nebo děti dávají svoje fotky s vysvědčením. A vy tam zjistíte jméno, zjistíte, do jaké chodí školy, jaké má rád předměty. A to třeba právě pro ty kybergroomery, kteří využívají takovýchto informací, tak je pak velmi jednoduché tomu dítěti napsat samozřejmě a říct, hele, ty jsi chodil na tuhle školu, já taky, je tam ještě tahle učitelka a dej vlastně možnost nějakou té komunikace s tím dítětem a je to zbytečné a je to škoda a je potřeba, aby si rodiče uvědomili, že vlastně těm dětem už takhle od malička tu digitální stopu dělají a že by možná bylo potřeba se zamyslet nad tím, jestli by to dítě se nemělo rozhodnout samo, jestli na tom internetu chce být nebo ne. A potom samozřejmě potom ještě fotografie z různých dovolených, kde jsou ty děti polonahý, tak to z našeho pohledu je úplně špatně.
To nahrává, jak říkáte, tomu, o čem jsme tady mluvili a je to záležitost, teď se přesuneme i k dospělým, která se týká i dospěláků. To tady bylo mnoho už řečeno o dovolených, že lidé už odjíždíme, už letíme, máváme z letadla jeden den, druhý, třetí, ano, už se vracíme, no tak to je asi pro vás úplně nepochopitelné. Ne, že lidé takhle dávají o sobě vědět.
A co možná je taková zajímavá informace, že někdo si myslí, že se brání tomu zveřejňování těch dětí tak, že přes ty obličeje dává třeba nějaké smajlíky. Že si myslí, že když tam není zveřejněný ten obličej, takže je to vlastně v pořádku. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vlastně i tohle to je špatně, protože sice tam není ten obličej, ale vy vidíte, v jakém prostoru, v jakém místě se to dítě pohybuje. Vidíte okolnosti, které tam s tou fotkou jako souvisí a ten podvodník prostě je schopen i z takovéto fotografie poznat nějaké informace, o kterých si potom může s tím dětskem povídat.
Naším hostem je preventista oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Pardubického kraje Radek Bendakovský a bavíme se tady o kyberšikaně, kyberpodvodech, o sdílení věcí na různých skupinách, na telefonu, na mobilním chytrém telefonu a tak dále. Ještě k té prevenci, když jsme tady mluvili o těch WhatsAppových skupinách, o tom, že si dítě může přidat kdokoliv v podstatě do své skupiny, úplně někdo cizí dítě mu uvěří, posílá mu potom fotografie, které rozhodně by posílat nemělo. Lze tomu nějak zabránit? Je v telefonu nějaké nastavení?
Říkáte to velmi dobře. V podstatě, když to řeknu obecně, tak ta prevence je nesmírně důležitá, protože potom řešit už, když se něco děje, tak je to náročné a někdy je to bolestivé a je to složité, ale když ty děti přemýšlí už dopředu o tom, aby se těch věcí vyvarovali, tak jak jsme se bavili třeba o tom přidávání do těch skupin, tak v nastavení toho WhatsAppu se dá zamezit, aby vás mohl někdo takhle přidávat do těch skupin, kdy ta skupina se třeba jmenuje Přidej co nejvíce lidí. Jo? A oni prostě se tam bezmyšlenkovitě přidávají, v podstatě nad tím vůbec nepřemýšlí, jenom se snaží, aby tu skupinu naplnili, tak v nastavení toho WhatsAppu se to dá se dá tohleto omezit. A je dobré, aby rodiče s těma dětma si sedli právě třeba k těmhle s těm různým mobilním platformám a řekli si, co je vlastně dobře a co není dobře.
A společně to třeba nastavili.
A společně, přesně tak, no.
Aby to nebrali jako zákaz děti, ale s tím, že s tím souhlasí, což je vždycky nejlepší. Pojďme ještě na úplně poslední příklad. Já jsem říkala, že bychom mohli i na dospěláky zaapelovat, že tady je pár takových věcí teď v současnosti, co se děje a co před půl rokem ještě nebylo známé.
Jo, můžu říct, že teďkom nedávno se stalo jedné mé kamarádce, že mi přišla z Facebooku od ní informace, že mám někde kliknout a že se mám zúčastnit nějaké akce a tak. A na první pohled mi bylo jasné, že někdo ovládl její Facebook, tak jsem jí volal a říkám, hele, prosím tě, co se stalo? A tak mi vysvětlovala, že bohužel se stalo to, že používá hesla a bohužel tohleto se děje, že to dělá spousta lidí, že si nechtějí pamatovat hesla a tak používají jedno heslo na spoustu různých nějakých možností, kde je potřeba se přihlásit. A asi zřejmě se stalo to, že někdy se stane, že ta hesla uniknou. A když dlouho neměníte heslo, tak jsou potom možnosti se k těmto heslům dostat. A takový podvodník se k takovému heslu dostane a ovládne váš Facebook a pomocí toho, že tam v tom Facebooku se nachází, tak obešle všechny vaše kontakty s tím, že máte něco udělat,
ano,
někam
pozvánka
kliknout.
Pozvánka na tu akci například.
Přesně tak, přesně tak.
Co se nebo, stane, když na ně kliknete pak?
Nebo že chce... Naštěstí to funguje ještě tak, že když na to kliknete, tak pak to po vás chce nějaké údaje. A když už si řeknete, že tyhle údaje vyplňovat nebudete, nebo že jí nebudu posílat 1000 korun, protože je nutně teďkom zrovna potřebuje, tak... tak vlastně předejdete potom nějaké škodě, která by mohla vzniknout. Ale proč já o tom mluvím? Já jsem jí volal s tím potom, že radil jsem jí, ať se nechá odhlásit ze všech zařízení, které na tom Facebooku jsou, ať si okamžitě změní hesla a dá si dvoufázové ověření. A měl jsem... prostě mi to nedalo a zeptal jsem se jí, říkám, prosím tě, ty jsi tohleto školení ode mě absolvovala, je to asi měsíc dozadu, co dělám špatně, aby se tohleto nedělo? A ona mi řekla takovou hezkou větu, která tady vlastně už taky zazněla, že ona si myslela, že se jí to nestýká, že se jí to nestane a neměla zrovna na tom Facebooku to dvoufázové ověření. A to je jako základ, který doporučujeme úplně u všeho, aby lidé, když někam zadávají heslo, aby tam bylo dvoufázové ověření, aby i když někdo na to heslo přijde nebo někde ho získá nějakým způsobem, tak aby vám přišla informace na mobil, na e-mail, že se někdo přihlašuje do té sítě nebo do toho prostoru z nějakého jiného počítače, než se přihlasujete vždycky.
Všichni to známe například u bank, že tam to platí, si myslím, u všech, tam je to bezpečnější, ale u toho Facebooku a dalších věcí tam to není zcela běžné.
Naštěstí ona o žádné peníze nepřišla, její kamarádi také ne, a to dvoufázové ověření už má, takže to všechno dobře dopadlo a jenom prostě apeluju na lidi, že ta chyba je prostě vždycky v nás. A
měnit hesla.
Když tomu budeme přistupovat zodpovědně, tak těm lumpům prostě budeme házet klacky pod nohy.
Tak tím to zakončil Radek Bendakovský. Moc děkuju za dnešní návštěvu a ať je nám všem dobře i v tom elektronickém prostoru, ale hlavně v tom běžném, který je tolik důležitý a který možná zanedbáváme.
Já děkuju za pozvání. Mějte se hezky. Naschanou.